สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการนานาสัตว์สารพัดเสียงนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของเหล่าสารพัดสัตว์ที่อาศัยอยู่กับพืชอยู่กับต้นไม้แต่ต้นไม้ที่ว่าเนี่ยเป็นต้นไม้ที่อยู่ในทะเลไม่ได้อยู่บนบกนะคะแล้วในน้ำทะเลเนี่ยเค็มก็เค็มลึกก็ลึกแถมยังมีคลื่นแรงอีกตั้งหากจะมีพืชอะไรที่สามารถอาศัยอยู่ในทะเลได้บ้างและจะมีสัตว์อะไรที่อาศัยหากินอยู่กับต้นไม้เหล่านั้นวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะพูดถึงต้นไม้ที่อยู่ในทะเลนะคะถ้าจะให้นึกภาพให้จินตนาการแล้วก็ปลาแวนด้าก็จะนึกภาพใต้ท้องทะเลสีฟ้ามีปลาตัวน้อยใหญ่ว่ายวนไปมาตามแนวปะการังอันกว้างใหญ่แล้วก็มีปะการังรูปร่างแปลกๆแตกต่างกันมากมายเรียงรายกันเต็มไปหมดมีดอกไม้ทะเลสีสดงดงามพลิ้วไหวไปตามคลื่นใต้น้ำกะละปังหาสีสวยที่รูปร่างเหมือนกิ่งไม้แผ่กิ่งก้านขึ้นมาตามแนวปะการังบางก็เป็นกิ่งยาวๆบางก็เป็นแผงใหญ่ๆแล้วก็มีกุ้งหอยปูปลาที่แอบซ่อนตัวอยู่ในซอกปะการังนั่นคือป่าแล้วก็ต้นไม้ใต้ทะเลที่ป้าแวนด้าจินตนาการค่ะแต่ความจริงนั้นปะการังดอกไม้ทะเลกะละปังหาทั้งหมดที่กล่าวมาไม่ใช่พืชไม่ใช่ต้นไม้พวกมันเป็นสัตว์ค่ะถ้าเราอยากจะเจอพืชแล้วก็ต้องว่ายน้ำออกจากทะเลลึกแล้วก็เดินทางเข้าสู่ชายฝั่งในที่ที่มีน้ำไม่ลึกมีแสงแดดส่องถึงเพราะต้นไม้หรือพืชทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะอยู่บนบกหรือว่าอยู่ใต้น้ำก็ต้องการแสงแดดทั้งสิ้นค่ะใช้ในการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารให้กับตัวเองและเท่าที่หาข้อมูลมานะคะพืชในทะเลก็มีมากมายหลายชนิดเลยเริ่มจากที่เรารู้จักกันแน่ๆเพราะพืชชนิดนี้เป็นของกินที่อร่อยมากๆแล้วก็ชอบกินด้วยนั่นคือสาหร่ายสาหร่ายเนี่ยมีอยู่ทั้งในน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มนะคะวันนี้จะขอพูดเฉพาะสาหร่ายน้ำเค็มหรือว่าสาหร่ายทะเลเท่านั้นค่ะซึ่งก็มีเยอะแยะมากมายหลายชนิดเลยแล้วเราก็กินมันเป็นอาหารรวมทั้งกินเป็นขนมด้วยนะคะเช่นสาหร่ายอบกรอบปรุงรสค่ะที่เป็นแผ่นบางๆรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็จะมีสาหร่ายแผ่นใหญ่ๆที่เอาไว้ห่อข้าวปั้นยังมีสาหร่ายก้อนๆเอาไว้ใส่ในต้มจืดรสชาตินุ่มๆหนึบๆและสาหร่ายที่กินกันนั้นก็มีหลายชื่อเลยนะคะเช่นสาหร่ายโนริสาหร่ายวากาเมะสาหร่ายคอมบุสาหร่ายสไปรูลิน่าแล้วก็ยังมีสาหร่ายพวงองุ่นที่เป็นเม็ดเล็กๆคล้ายกับพวงองุ่นขนาดจิ๋วค่ะเอามากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่อร่อยมากเลยและวุ้นใสๆนุ่มเด้งหนุบหนับนั้นทำมาจากสาหร่ายค่ะสาหร่ายทะเลเหล่านี้นะคะภาษาอังกฤษก็คือ seaweed เป็นพืชทะเลที่อยู่ในกลุ่มพืชชั้นต่ำแหมฟังดูไม่ค่อยดีเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ดูถูกดูแคลนหรือว่าบูลลี่สาหร่ายนะคะแต่ที่เรียกแบบนั้นก็เพราะว่าสาหร่ายเนี่ยมันเป็นพืชที่ไม่มีรากไม่มีต้นไม่มีใบไม่มีดอกไม่มีผลไม่มีท่อลำเลียงอาหารจากรากสู่ต้นแบบพืชชั้นสูงแต่สาหร่ายนั้นเป็นพืชที่ดูดซับน้ำทะเลแล้วก็ดูดซับธาตุอาหารสู่เซลล์ต่างๆในร่างกายโดยตรงมันจะมีลักษณะมากมายหลายแบบแล้วก็หลายรูปร่างเลยค่ะตั้งแต่แบบที่เป็นแพลงต้อนเล็กจิ๋วหลิวลอยไปลอยมาในน้ำแล้วก็มีขนาดเล็กมากเล็กขนาดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าบางชนิดนะคะก็จะจับกลุ่มกันเป็นสายลอยอยู่บนผิวน้ำและบางชนิดจะมีขนาดใหญ่ค่ะใหญ่เป็นต้นคล้ายกับพืชหรือว่าต้นไม้บนบกก็มีค่ะโดยทั่วไปนะคะเขาก็จะจำแนกกลุ่มสาหร่ายจากสีที่เห็นเช่นสาหร่ายสีเขียวสาหร่ายสีน้ำตาลสาหร่ายสีน้ำเงินสาหร่ายสีแดงแต่ละกลุ่มสีก็มีมากมายเป็นร้อยเป็นพันชนิดเลยค่ะทั่วโลกนะคะพบสาหร่ายทะเลอยู่ประมาณ 12,000 ชนิดที่ประเทศไทยนั้นพบประมาณ350ชนิดค่ะและมนุษย์ก็ได้ใช้ประโยชน์จากสาหร่ายมากมายเพราะว่ามันเป็นพืชที่มีประโยชน์แล้วก็มีสารอาหารต่างๆเยอะแยะเลยไม่เพียงแต่มีประโยชน์สำหรับมนุษย์นะคะสาหร่ายนั้นมีประโยชน์ต่อสัตว์ทะเลมากๆ พราะว่ามีสัตว์ทะเลต่างๆที่กินสาหร่ายเป็นอาหารแล้วก็ใช้เป็นที่หลบภัยใช้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลดูแลลูกสัตว์ตัวเล็กๆที่เพิ่งเกิดมาใหม่ๆด้วยก็ได้อาศัยหลบภัยตามสาหร่ายนี่แหละค่ะไม่ให้สัตว์ตัวใหญ่ที่เป็นนักล่ามองเห็นได้และนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีประโยชน์กับทุกชีวิตบนโลกนี้ด้วยเพราะว่าสาหร่ายจะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากน้ำทะเลเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงและแน่นอนค่ะพืชทุกชนิดแม้แต่สาหร่ายเองก็จะปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาให้เราได้หายใจกันนะคะเพราะฉะนั้นสาหร่ายไม่ใช่เป็นแค่อาหารที่อร่อยสำหรับเราแต่ยังเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนให้กับโลกใบนี้เป็นแหล่งพักพิงแล้วก็แหล่งอาหารสำหรับสัตว์น้ำอีกด้วยค่ะและต้นไม้ในทะเลต่อไปที่จะแนะนำให้รู้จักก็คือหญ้าทะเลค่ะหญ้าทะเลนั้นมีอยู่ประมาณ50ชนิดทั่วโลกเมื่อก่อนนะคะหญ้าทะเลก็เป็นพืชที่อยู่บนบกแล้วมันก็ค่อยๆปรับตัวลงสู่ทะเลจนสามารถใช้ชีวิตอยู่ใต้น้ำได้เป็นอย่างดีค่ะหญ้าทะเลมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับพืชชั้นสูงเพราะว่ามันเป็นพืชชั้นสูงค่ะนั่นก็คือมีรากยึดเกาะกับดินและทรายใต้ทะเลมีท่อลำเลียงอาหารในลำต้นส่วนลำต้นและใบตั้งตรงขึ้นจากพื้นออกดอกออกผลแล้วก็มีเมล็ดด้วยมันเป็นพืชที่สามารถทนทานต่อความเค็มของน้ำทะเลแรงขึ้นและกระแสน้ำได้เป็นอย่างดีค่ะมันออกดอกผสมเกสรในน้ำแล้วก็สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้ค่ะลักษณะรูปร่างของหญ้าทะเลนั้นมีอยู่2แบบแบบที่1นั้นจะมีใบที่ยาวและรีแล้วก็มีขนาดตั้งแต่ใบเล็กๆไม่กี่เซนติเมตรจนถึงใบที่ยาวเป็น100เซนติเมตรเลยล่ะค่ะและหญ้าทะเลแบบที่2ก็จะมีใบกลมรีคล้ายๆกับใบมะกรูดค่ะหญ้าทะเลเนี่ยจะสามารถพบได้ตามทะเลที่มีพื้นโคลนละเอียดจนถึงพื้นทรายหยาบๆค่ะแล้วก็เติบโตได้ดีในน้ำทะเลที่มีแสงแดดส่องถึงพบได้ทั้งชายฝั่งอ่าวไทยและชายฝั่งทะเลอันดามันในประเทศไทยนะคะตรงไหนมีหญ้าทะเลขึ้นแล้วก็แสดงว่าตรงนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ทะเลไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูและปลาค่ะรวมทั้งเต่าแล้วก็พยูนด้วยพยูนก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลที่ตัวอ้วนๆกลมๆ มีครีบหางเหมือนปลาตาเล็กๆปากกว้างๆแล้วก็มีหนวดแข็งๆมันกินหญ้าทะเลเป็นอาหารค่ะตอนนี้เราก็ได้รู้จักกับพืชทะเลทั้งสาหร่ายแล้วก็หญ้าทะเลกันไปแล้วนะคะก็มาถึงช่วงคำถามค่ะมีคำถามสงสัยที่อยากจะถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะคำถามก็คือ
ลุงหมอครับหญ้าทะเลในทุกวันนี้มันยังมีอยู่หรือเปล่าครับตอนที่ผมไปเที่ยวทะเลผมไม่เคยเจอหญ้าทะเลเลยครับแล้วตอนนี้มันมีอยู่ที่ไหนบ้างครับ
หญ้าทะเลมันก็คือพืชชนิดหนึ่งนะครับอยู่ในกลุ่มของหญ้าแล้วก็เติบโตในน้ำเค็มปัจจัยที่จะทำให้หญ้าทะเลอยู่ได้เนี่ยคือจะต้องมีสารอาหารในน้ำซึ่งน้ำเค็มเนี่ยมีน้อยนะครับส่วนใหญ่หญ้าทะเลเรามักจะพบตามบริเวณใกล้ๆกับปากแม่น้ำซึ่งมีคุณภาพดีแล้วก็น้ำไม่ขุ่นในอดีตเนี่ยเราเคยมีหญ้าทะเลเยอะนะครับแล้วก็มีสัตว์หลายชนิดที่กินหญ้าทะเลเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเต่าทะเลพยูนทีนี้พอมาปัจจุบันมีทั้งเรือมีทั้งการท่องเที่ยวมีทั้งการสร้างเขื่อนเมื่อคนเราสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำมันก็เลยทำให้ตะกอนที่ควรจะไปจากแผ่นดินแล้วลงทะเลเนี่ยมันน้อยลงอีกทั้งมีการเดินเรือสมุทรเข้าออกตามปากแม่น้ำแทบจะทุกแม่น้ำในประเทศไทยตะกอนซึ่งเป็นตะกอนดินจากแม่น้ำซึ่งเป็นอาหารหลักของหญ้าทะเลมันก็น้อยหญ้าทะเลมันก็เลยน้อยลงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเราก็เลยเหลือเพียงไม่กี่แห่งที่ยังคงหลงเหลือหญ้าทะเลตามธรรมชาติแต่มันไม่สามารถเปรียบเทียบกับในสมัยอดีตได้นะครับสมัยอดีตเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็สรรพสัตว์ก็เยอะมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยหญ้าทะเลเหลือน้อยมากๆแล้วก็อยู่ในภาวะคุกคามนะครับอยู่ในภาวะคุกคามเนี่ยหมายความว่ากำลังถูกทำลายโดยความตั้งใจของมนุษย์ นะครับลุงหมอก็ไปที่เกาะลิบงจังหวัดตรังซึ่งก็เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งของประเทศไทยที่ยังหลงเหลือพื้นที่หญ้าทะเลค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็แทบจะเป็นที่อาศัยสุดท้ายของพยูนสัตว์ป่าสงวนของไทยครับ
โอเค
แล้วเราเก็บสาหร่ายทะเลมากินเยอะแยะขนาดนี้แล้วมันจะมีเหลือให้สัตว์ทะเลไหมครับ
สาหร่ายก็เป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับที่เราสามารถพบได้ในทะเลนะครับอีกทั้งคนเราเนี่ยก็นำสาหร่ายทะเลมากินเป็นอาหารนานมากแล้วนะครับมีทั้งที่เป็นใบใหญ่ๆอย่างเช่นสาหร่ายคมบุนะครับที่คนจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเนี่ยจะเอามาใช้ต้มซุปเพื่อให้น้ำซุปมีความกลมกล่อมหรือว่าสาหร่ายที่เรากินเป็นขนมนะครับก็คือสาหร่ายขนาดเล็กทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการเพาะเลี้ยงเป็นฟาร์มขนาดใหญ่นะครับอยู่ในทะเลเหมือนกับเราปลูกผักแบบนี้นะครับทำฟาร์มเลยครับเพื่อสามารถกินได้ตลอดปีหรือว่าสามารถเก็บเอาไว้เพื่อส่งขายประเทศอื่นได้แล้วก็ได้สาหร่ายเป็นจำนวนมากเราถึงสามารถนำมารีดเป็นแผ่นแล้วก็มาอบกรอบมาทอดแล้วกินเป็นขนมได้ส่วนสรรพสัตว์มันก็มีสาหร่ายที่เป็นสาหร่ายธรรมชาติให้มันกินนะครับแยกออกจากกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรากินสาหร่ายเยอะๆมันก็ไม่ได้แปลว่าเราไปแย่งของสรรพสัตว์มานะครับมนุษย์น่ะนำสาหร่ายมาใช้ประโยชน์เป็นหลายร้อยปีแล้วนะครับโดยเราเริ่มต้นจากเราเห็นสรรพสัตว์มันกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเต่าทะเลอีกัวน่าทะเลในหมู่เกาะกาลาปากอสปลาหลายชนิดก็กินสาหร่ายเป็นอาหารนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยบางทีเราก็นึกไม่ออกครับแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยได้เคยมีโอกาสไปดำน้ำนะครับแล้วก็ดูสรรพสัตว์ใต้ทะเลเอาแค่ดำผิวน้ำก็พอนะครับแล้วก็ก้มมองไปแล้วลองสังเกตแล้วก็จะเห็นว่ากุ้งปูหอยบางชนิดเนี่ยทั้งวันมันง่วนอยู่กับการเก็บสาหร่ายตรงหน้ากินเป็นอาหารนะครับนี่แสดงว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยมีความหนาแน่นของสาหร่ายค่อนข้างมากแล้วก็ทำให้สรรพสัตว์สามารถใช้กินเป็นอาหารแล้วก็สืบทอดเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ครับ
ประเทศที่ทำฟาร์มสาหร่ายทะเลนั้นก็มีเยอะเลยค่ะในทวีปเอเชียก็มีประเทศจีนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เกาหลีญี่ปุ่นมาเลเซียค่ะและในทวีปแอฟริกาก็มีประเทศแทนซาเนียนะคะส่วนที่อเมริกาเหนือก็มีฟาร์มสาหร่ายในอลาสก้าอันหนาวเย็นด้วยล่ะค่ะที่ยุโรปก็มีประเทศฝรั่งเศสและก็นอร์เวย์ค่ะในแต่ละที่แต่ละทวีปนั้นก็จะเลี้ยงสาหร่ายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพน้ำทะเลแล้วก็พันธุ์ของสาหร่ายที่มีอยู่ที่นั่นนะคะและสาหร่ายนั้นจะเติบโตได้ดีในน้ำสะอาดไม่มีสารพิษเพราะว่าถ้ามีสารพิษอยู่ในทะเลแล้วก็สาหร่ายก็จะเติบโตได้ไม่ดีแล้วก็ยังดูดซับสารพิษเข้ามาอยู่ในสาหร่ายด้วยล่ะค่ะนอกจากสาหร่ายและหญ้าทะเลแล้วนะคะก็ยังมีพืชเล็กจิ๋วที่อยู่ในทะเลมาแนะนำให้รู้จักค่ะเป็นหนึ่งในพืชที่สำคัญมากๆสำหรับทุกชีวิตเลยนะคะมันมีอยู่ทั่วไปมากมายในทะเลเลยแต่ว่าเรามองไม่เห็นนั่นคือแพลงก์ตอนแพลงก์ตอนมาจากภาษากรีกแปลว่าคนเร่ร่อนเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแพลงก์ตอนนั้นจึงหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถว่ายน้ำทวนกระแสหรือว่าปักหลักปักฐานอยู่ที่ใดที่หนึ่งได้มันต้องถูกกระแสน้ำพัดพาไปที่ต่างๆทั่วโลกโดยมากนะคะก็จะมีขนาดเล็กเล็กจิ๋วเลยค่ะมีทั้งแพลงก์ตอนพืชแล้วก็แพลงก์ตอนสัตว์นะคะสัตว์ที่เป็นแพลงก์ตอนที่มีตัวโตที่สุดนั่นก็คือแมงกะพรุนค่ะแมงกะพรุนเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดล่องลอยไปตามน้ำค่ะส่วนแพลงก์ตอนพืช นั้นก็เป็นอาหารของแพลงก์ตอนสัตว์และแพลงก์ตอนสัตว์ก็เป็นอาหารของสัตว์ทะเลอื่นๆอีกมากมายค่ะแพลงก์ตอนพืชเป็นพืชที่มีขนาดเล็กแล้วก็ล่องลอยในน้ำมีอยู่มากมายบริเวณผิวน้ำที่มีแสงแดดส่องถึงนะคะเพราะอย่าลืมว่าพืชต้องสังเคราะห์แสงแดดเป็นอาหารให้ตัวเองมันจะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงค่ะจากนั้นก็จะปลดปล่อยออกซิเจนออกมาให้ทุกชีวิตบนโลกได้หายใจค่ะ และแพลงก์ตอนพืชนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่บ่งบอกคุณภาพน้ำได้ด้วยค่ะพบได้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเค็มค่ะมนุษย์นั้นนำแพลงก์ตอนพืชมาใช้ประโยชน์ด้วยค่ะเพราะแพลงก์ตอนบางชนิดมีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆจึงถูกนำไปเป็นอาหารเสริมหรือเป็นส่วนประกอบของอาหารเสริมค่ะบางชนิดก็ถูกนำไปใช้เป็นอาหารให้กับลูกสัตว์น้ำที่คนเราเลี้ยงไว้ค่ะแพลงก์ตอนพืชมีขนาดเล็กจิ๋วดิ๋วมากๆเล็กจนมองไม่เห็นเลยแต่เราสามารถมองเห็นแพลงก์ตอนพืชด้วยตาเปล่าได้ถ้ามันมารวมกันในปริมาณเยอะๆมากมายมหาศาลค่ะและถ้าเรามองเห็นแพลงก์ตอนในทะเลได้แล้วก็เขาเรียกว่าแพลงก์ตอนบลูมเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทะเลทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะคนไทยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าขี้ปลาวาฬค่ะเพราะว่าน้ำทะเลนั้นจะเปลี่ยนสีเลยนะคะเป็นสีแดงสีเขียวสีม่วงหรือว่าสีชมพูก็ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของแพลงก์ตอนที่มีมากมายในตอนนั้นดูแล้วนะคะก็ชวนให้จินตนาการว่ามีวาฬตัวมหึมามาอึเอาไว้จนน้ำทะเลเปลี่ยนสีค่ะและสาเหตุที่เกิดแพลงก์ตอนบูมหรือว่าเกิดขี้ปลาวาฬเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคะก็มักจะเกิดในฤดูฝนถ้าหากมีฝนตกลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีคลื่นลมแรงเป็นเวลาหลายวันน้ำฝนนะคะจะไปชะล้างธาตุอาหารที่อยู่บริเวณพื้นดินชายฝั่งให้ไหลลงสู่ท้องทะเลและธาตุอาหารเหล่านี้นะคะเมื่อมีปริมาณมากๆผสมผสานกับสิ่งแวดล้อมที่พอเหมาะแพลงก์ตอนพืชก็จะได้สารอาหารที่ดีเหล่านั้นแล้วก็เจริญเติบโตเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะจนเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะแต่การเพิ่มขึ้นของแพลงก์ตอนพืชถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีนะคะอาจจะทำให้น้ำทะเลที่นั่นเนี่ยขาดออกซิเจนได้และถ้าพวกแพลงก์ตอนเหล่านี้ตายไปหรือว่าเริ่มสลายตัวแพลงก์ตอนพืชเหล่านี้ก็จะเป็นเมือกเหนียวทำให้น้ำทะเลมีกลิ่นได้ค่ะแพลงก์ตอนพืชนั้นมีความสำคัญมากๆไม่มีไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นอาหารหลักของสัตว์ทะเลตัวเล็กๆเลยค่ะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ช่วยสร้างก๊าซออกซิเจนซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของทุกชีวิตบนโลกใบนี้ค่ะปัจจุบันนี้แพลงก์ตอนพืชเขาว่ากันว่ามีจำนวนลดลงอย่างมากเลยซึ่งสาเหตุก็มาจากหลายอย่างเลยค่ะหนึ่งในนั้นก็คือน้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้นเพราะโลกร้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าโลกร้อนไม่เกี่ยวกับเราไม่เดือดร้อนจะบอกว่าโลกร้อนนั้นเกี่ยวข้องกับทุกชีวิตค่ะเพราะว่าถ้าแพลงก์ตอนพืชไม่มีหายไปสัตว์ตัวเล็กที่กินแพลงก์ตอนพืชเป็นอาหารก็จะไม่มีอาหารจากนั้นสัตว์น้ำเล็กๆก็จะตายไปเมื่อไม่มีสัตว์น้ำตัวเล็กสัตว์น้ำตัวใหญ่ก็ไม่มีอาหารสัตว์ใหญ่ก็จะตายตามและเราซึ่งกินสัตว์ทะเลต่างๆเป็นอาหารก็จะไม่มีอาหารทะเลกินในอนาคตค่ะเห็นไหมคะว่าเรื่องราวทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวพันกันทุกชีวิตบนโลกนะคะได้หายใจร่วมกันมีชีวิตบนแผ่นดินแผ่นน้ำเดียวกันค่ะและมนุษย์นี่แหละเป็นต้นเหตุหลักในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะย้อนกลับเข้ามาหามนุษย์ในที่สุดค่ะได้เวลานิทานแล้วค่ะนิทานวันนี้เขียนโดยสตูดเจเมอร์ฟี่มีชื่อเรื่องว่าซุปสาหร่ายของนายเต่าวันหนึ่งเต่าทำซุปสาหร่ายเพื่อกินเป็นอาหารกลางวันเขาหยิบหม้อใส่น้ำตั้งไฟเมื่อน้ำเดือดเขาก็ใส่สาหร่ายลงไปแล้วก็ปรุงรสจากนั้นก็คนแล้วก็เคี่ยวจนสาหร่ายละลายไปกับน้ำจนได้ซุปสาหร่ายที่ข้นแล้วก็เป็นสีเขียวมันดูน่ากินมากเขาแทบจะรอไม่ไหวที่จะเก็บไว้กินเป็นมื้อกลางวันเต่าเตรียมจัดโต๊ะอาหาร เขาวางหม้อซุปบนโต๊ะแล้วก็มีแก้วสีแดงสำหรับใส่น้ำผลไม้ช้อนอันใหญ่ไว้ตักซุปผ้าเช็ดปากและชามที่ดีที่สุดในบ้านเพื่อใส่ซุปเต่ากำลังจะตักซุปใส่ชามปูก็เดินผ่านมาพอดีเต่าจึงชวนปูให้มากินซุปด้วยกันปูมองซุปในหม้อเขาคิดในใจอีซุปนี่มันเขียวแยะแล้วก็มีกลิ่นตุตุแต่ปูไม่รู้จะปฏิเสธยังไงก็เลยตอบเต่าไปว่าก็น่าจะได้นะเต่าจึงบอกว่างั้นเธอไปนั่งที่โต๊ะอาหารเลยนั่งที่เก้าอี้ของฉันนั่นแหละจากนั้นเต่าก็เดินไปหยิบแก้วน้ำช้อนผ้าเช็ดปากแต่เขาหาชามไม่เจอก็เลยหยิบกระปุกแยมที่เขาล้างเก็บไว้เพื่อจะเอามาใส่ซุปจากนั้นเขาก็เดินไปรินน้ำผลไม้ใส่แก้วให้ปูนกนางนวลบินผ่านมาพอดีเขาเห็นซุปสาหร่ายในหม้อก็นึกในใจว่าอะไรเขียวๆเละๆในหม้อเนี่ยมีกลิ่นแปลกๆด้วยรีบไปดีกว่าก่อนที่เต่าจะเห็นเราแต่เต่าหันไปเห็นนกนางนวลซะก่อนจึงตะโกนชวนให้มากินอาหารกลางวันด้วยกันนกนางนวลก็ตอบว่าก็ได้นะเต่าจึงลุกให้นกนางนวลนั่งที่โต๊ะอาหารแล้วเขาก็เดินไปหาแก้วช้อนผ้าเช็ดปากและชามใส่ซุปซึ่งก็เหลือแต่ชามที่บิ่นแล้วก็แตกตรงขอบจานหนึ่งใบเขาบอกกับนกนางนวลว่าใช้ชามนี้ไปก่อนนะแล้วเต่าก็นั่งลงที่โต๊ะอาหารเตรียมจะตักซุปหอยที่อยู่ใต้พื้นทรายก็โผล่ขึ้นมาพอดีหอยพูดว่านี่กลิ่นอะไรนะฉันได้กลิ่นบางอย่างที่มันแย่มากๆเลยนะเนี่ยพูดจบหอยก็ขุดทรายเพื่อที่จะกลับไปอยู่ใต้พื้นทรายเหมือนเดิมเต่าจึงรีบตะโกนชวนหอยให้กินอาหารกลางวันด้วยกันแล้วก็บอกว่าฉันทำซุปสาหร่ายไว้เยอะแยะเลยหอยลังเลแต่เขาไม่กล้าปฏิเสธก็เลยตอบตกลงเขาบอกให้หอยไปนั่งที่เก้าอี้ของเขาบนโต๊ะอาหารจากนั้นเต่าก็เดินไปหาแก้วช้อนผ้าเช็ดปากและชามแต่เขาหาไม่ได้เขาจึงเดินออกไปข้างนอกเมื่อเต่าเดินออกไปปูจึงพูดว่าเราลองมาชิมซุปกันไหมนกนางนวลบอกว่าเอ้ยแต่กลิ่นมันแย่มากเลยนะเขียวอีแล้วก็เละๆแยะๆด้วยตอนที่นกนางนวลกำลังพูดหอยใช้ช้อนตักซุปคำเล็กๆขึ้นมาจากหม้อแล้วเขาก็ปิดตาแล้วก็เอาซุปเข้าไปในปากเมื่อได้ลิ้มชิมรสซุปสาหร่ายหอยก็เปิดตาเขาทำตาโตแล้วพูดว่าว้าวมันอร่อยมากเลยปูตักซุปเข้าปากแล้วก็พูดว่าเฮ้ hey, มันอร่อยจริงด้วยนกนางนวลก็เลยลองกินซุปบ้างแล้วเขาก็พูดแบบเดียวกับปูพวกเขาตักซุปเข้าปากตักแล้วตักอีกอย่างรวดเร็วจนซุปหมดหม้อเต่ากลับมาพร้อมกับเปลือกหอยขนาดใหญ่เพื่อมาทำเป็นแก้วพลัวตักทรายของเล่นมาทำเป็นช้อนแล้วก็ถังใส่ทรายเป็นชามมีผ้าปูชายหาดมาเป็นผ้าเช็ดปากเต่าบอกว่าฉันคงต้องใช้ของพวกนี้ใส่อาหารแล้วล่ะเรามาเริ่มกินกันเถอะเพื่อนๆมองหน้ากันไม่มีใครพูดอะไรแล้วหอยก็พูดขึ้นมาว่าขอโทษนะเต่าคือพวกเรากินซุปสาหร่ายหมดแล้วนะเต่าไม่พูดอะไรเขากลับหลังหันแล้วก็เดินออกไปทันทีนกบอกว่าเขาโกรธเราแน่เลยปูพูดว่าแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยไม่นานเต่าก็กลับมาพร้อมกับซุปสาหร่ายอีกหม้อเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเพื่อนๆฉันมีซุปสาหร่ายให้ทุกคนกินแบบไม่อั้นเลยล่ะและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของต้นไม้ในทะเลนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามราย การทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice